Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe venres 13 de febreiro, Día Internacional da Radio, e estes son os nosos titulares. O mercado municipal mellora as súas instalacións coa incorporación dunha sala de colectores para depositar o lixo. O Grupo Municipal do Partido Popular trasladou en reunións de barrio e sectoriais un centenar de propostas de caras vindeiras eleccións municipais. Sesión informativa con agricultores e gandeiros para dar conta das novidades das liñas de axuda da PAC para o presente exercicio. A Fundación presenta en Lugo os traballos realizados nos obradoiros de fotografía do programa Diversión Arte. O Ribeira Sacra Breogán regala unha entrada extra a cada aboado para asistir ao encontro contra o cociñas.com mañá no Pazo dos Deportes. A Concellería de Economía que dirixe Sonia Méndez informa de que o mercado de Quiroga Ballesteros incorporará en breve novas melloras que o Concello decidiu levar a cabo con motivo da importante modernización experimentada por estas instalacións municipais grazas ao proxecto de reforma que desenvolveu o Plan Urban. Estas dúas melloras consisten na creación dun carto para os colectores do lixo e dunha oficina para o uso dos comerciantes do mercado municipal. As obras que se realizan nesta semana, que teñen un presuposto de 5.000 euros e foron adxudicadas á empresa Odegal, tamén inclúen a dotación de mobiliario dunha pequena oficina para uso dos comerciantes do mercado que se habilitou atendendo unha das peticións dos titulares dos postos dentro do proxecto de remodelación que levou a cabo o Plan Urban. E o candidato popular á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, afirmou esta mañá que a cendías das eleccións municipais, o seu grupo trasladou en reunións de barrio e sectoriais un centenar de propostas. O candidato popular afirma estar moi satisfeito e agradecido pola boa aceptación que están a ter as iniciativas nas que se plasma o seu proxecto de cidade. Doutra banda, o candidato popular reuniuse coa directiva da Asociación Provincial de Empresarios da Hostelaría de Lugo, aos que lle presentou o seu proxecto de turismo. Entre as súas propostas, os populares apostan pola potenciación das rutas de viños e tapas como elemento singular, fortalecendo e favorecendo esta actividade durante todo o ano e tamén promocionar Lugo como destino gastronómico a través de eventos específicos como a organización de semanas gastronómicas monotemáticas ou a creación de ferias temáticas con produtos emblemáticos da nosa terra. Escoitámolo.
Cando faltan 100 días para as eleccións municipais, o Partido Popular leva presentadas a distintos sectores máis de 100 propostas, mentres que o Partido Socialista a data de hoxe non ten absolutamente ninguna. Estas propostas están recollidas na páxina web www.merecesunlugomellor.com e foron recollidas ao longo destes últimos anos e fundamentalmente nos últimos meses en distintas reunións realizadas con veciños, con colectivos, e donde foron aportando esas ideas xunto con lógicamente as ideas tamén do noso equipo. E, bueno, hoxe mismo damos traslado destas ideas na parte que afecta a turismo, cos directiva dos hosteleiros, o noso proxecto de turismo artellado en torno a 4 eixes: histórico-cultural, camiño primitivo, río Miño e gastronomía. 4 piares para facer de Lugo un destino integral que converta o turismo en dinamizador da actividade económica da nosa cidade.
A delegada territorial da Xunta en Lugo, Raquel Arias, participou nunha sesión informativa con agricultores e gandeiros para dar conta das novidades das liñas de axuda da PAC para o presente exercicio. Fixo acompañada por Fernández López, representante da FOGA, e Ramón Losada. Escoitamos a delegada.
A idea de facer a xuntanza pois é para darvos a coñecer as novidades que hai este ano e tamén, bueno, aqueles procesos de tramitación que fagan que en definitiva vos sexa máis doado poder facer os trámites e tamén non haxa problemas logo na concesión das axudas. Sabedes que este ano hai varias novidades. A novidade, unha das máis destacadas, é que se abre tamén unha convocatoria para axudas agroambientais que vos explicarán tamén en que consisten xunto coas outras axudas. Simplemente unha reflexión e da importancia que estas axudas teñen para a provincia de Lugo, porque, por exemplo, o ano pasado, de todas as axudas que se diron en Galicia, o 54% foron para a provincia de Lugo, foron en total 96,1 millóns de euros, E deles, 83,7 foron para o pago único, co cual chegaron prácticamente a todas as, as explotacións, non? Por tanto, son unhas axudas moi importantes para nós, para unha provincia que ten no sector agrogandeiro pois a principal fonte de dinamismo e o noso principal sector. E tamén, bueno, pois a aposta que da Xunta de Galicia queremos facer por poder contribuir a axudar a que este sector realmente sexa un sector económicamente viable, fuerte, potente, porque en definitiva é bon non só para os gandeiros, sino para toda a provincia.
A Fundación Galicia Obra Social presenta hoxe ás 8:30 na sede da Fundación en Lugo os traballos realizados polos 15 alumnos que participaron nos obradoiros de fotografía inclusivos organizados por Nos Why Not, que son parte do novo programa da entidade Diversionarte, dirixido a persoas con discapacidade funcional e intelectual interesadas en expresarse a través da fotografía ou a calquera persoa interesada no uso das artes como ferramentas de inclusión social. Estruturouse en 4 sesións. Co resultado destes traballos, hoxe montarase un proxecto audiovisual en coordinación coa Fundación Igualarte, que ilustrará o espectáculo coa actuación do seu grupo de música tradicional con entrada libre e gratuita ata completar aforo. Os obradoiros enmárcanse dentro dunha nova liña de programación da Fundación Obras Social que suma diversidade, arte e cultura e que se recolle baixo o lema Diversionarte. Como primeiro paso, esta nova liña inclúe un extenso número de espectáculos de danza, concertos, obradoiros de fotografía e unha exposición final cos traballos feitos neles, no que os protagonistas son as persoas que conseguen cada día expresar as súas emocións a través da creación artística. E xa na senda deportiva desta fin de semana, o adestrador do Ribeira Sacra Breogán, Lisardo Gómez, considerou clave onte en rolda de prensa lograr unha victoria mañá no Pazo 2 Deportes a 6 ante o Cocinas.com, equipo sobre o que advirte da súa peligrosidade. Escoitámolo.
Sí, claro, obviamente, es un partido otra final para nosotros. Si queremos ir arriba de todo, tenemos que ganar, y más en nuestra casa. Creo que estamos deseando todos que llegue la semana que viene para reposar, parar, jugar los que están tocados, para liberarnos incluso psicológicamente, porque no está siendo fácil, tantos problemas, pero obviamente tenemos un partido que es, pues a día de hoy, pues el más importante del año posiblemente.
Lembrar que cada abonado poderá convidar a un acompañante a presenciar o partido ou o que o mesmo, con cada carné poderán entrar 2 persoas. Non será preciso retirar a invitación, o que si será imprescindible é que o carné, que co carné entren as 2 persoas xuntas. Doutra banda, Club Deportivo Lugo afrontará o vindeiro domingo partido ante o Leganés con 7 xogadores de baixa. O comité de competición sancionou cun encontro por acumulación de tarxetas amarelas a Fernando Seoane, Lolo Pla e Borja Gómez. Súmanse as de Pelayo Gómez e Jonathan Valle, que se recuperan dunha rotura muscular, así como a de Ernesto Gómez, que aínda non recibiu alta médica logo de ser intervido dos xeonllos no verao. Por último, Prone Lugo enfrontarase ao Montesinos Jumilla mañá no pabillón Carlos García a partir das 5 da tarde. E xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo na provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días. Para hoxe na provincia de Lugo agárdanse ceos anubrados pola mañá, con intervalos de nubes e claros pola tarde, con chuvascos que acontecerán sobre todo na primeira metade da tarde, na segunda xa serán máis ocasionais. En canto a temperaturas, unha mínima registrada hoxe en Lugo capital de 5 graus e unha máxima que chegará ata os 13. E en canto no litoral, a mínima estivo nos 8 graus, a máxima estará sobre os 14. Os ventos sopran hoxe do sudoeste pola mañá, de compoñente oeste pola tarde. Son ventos frouxos con intervalos de moderado no interior, fortes na costa. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Deixámolos agora co programa Lugo de Norte a Sur, realizado polo alumnado da Escola de Imaxen e Son da Fundación TIC. Nos regresamos o luns ás 2:50 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa fin de semana.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.